Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
O Centro de Educación Ambiental de Amigos da Terra, chamado As Corcerizas, é situado na Serra de San Mamede, no macizo central ourensán, vén de ser recoñecido internacionalmente a través do Premio Hosteling International para proxectos dirixidos a mellorar o patrimonio natural a través da reducción de emisións de carbono. Ademais de ser un dos principais centros educativos do país en valores medioambientais, é tamén un centro de referencia no uso das enerxías renovables e na bioconstrucción. Falamos con Analía Moares, que é a responsable deste Centro de Educación Ambiental. Saúdos, Analía.
Hola, que tal?
As Corcerizas leva o segundo premio Hosteling International, pero quen outorga este galardón e a quen vai dirixido?
Bueno, isto foi coas reservas online que chegan a Hosteling International, que é unha rede a nivel mundial de albergues. Eles reservan unha parte e xeneraron este ano un fondo, que lle chaman un fondo de sustentabilidade. E o que dixeron, pois, da rede súa, intentar dirixir esos cartos para proxectos que fixeran unha mellora para disminuir as emisións de CO2.
E optaban este premio albergues juvenis de todo o mundo, incluídos os de Estados Unidos, Brasil, China...
Sí, inicialmente hubo unha selección e chegaron á final 15 países e entre estos proxectos, e, bueno, representando neste caso a España, estaba As Corcerizas. E despois desta primeira selección final foi de onde se extraixeron os tres proxectos ganadores.
Analía, supoño que, aínda que a votación, a selección dos proxectos fose vía online, habría uns criterios previos para valorar as candidaturas, non?
Sí, inicialmente a selección, tanto a nivel do Estado como a nivel internacional, o que se valoraba era o proxecto que reduxera máis emisións, aquel que tamén tivera unha viabilidade económica e despois tamén valores sociais engadidos do proxecto. Entonces, bueno, a nivel estatal, eu creo que máis ou menos se viu claramente, e despois a nivel internacional, pues tamén consideraron que sería un bon proxecto para presentarse. Feito, pues estaban aí satisfeitos de que este primeiro ano do Fondo de Sustentabilidade houbera tres proxectos así moi potentes que houberan participado.
Entón, primeiro houve que pasar unha criba a nivel estatal, entendo.
Sí, primeiro a REAJ, a Rede de Albergues Juveniles de España, fixo unha selección entre os proxectos presentados a nivel estatal. Entonces foi cando As Corcerizas representaba a España, porque era pues a través de dos países que se chegaba a Hostel Internacional. Entonces As Corcerizas, estar integrado na REAJ, participou nesta primeira selección e foi elixido. E entonces dende aí se presentou a través da REAJ a Hostel Internacional.
De que maneira responde o Centro de Educación Ambiental de Amigos da Terra, As Corcerizas, a eses criterios de sostibilidade ambiental?
É un proxecto que xa naceu con esa filosofía, dende o seu deseño hasta a súa construcción e evolución. É un proxecto en constante crecemento. E pouquinho a pouco que fomos achegándonos a un objetivo que tiñamos, e que é pues, o de poñer en práctica todos os criterios que defende Amigos da Terra. Podemos ser críticas, podemos decir isto non se fai así ou isto debería facerse de outro lado, pero temos a grande posibilidade de demostrar que outra realidade é posible. E isto é As Corcerizas. Pois o que levamos traballado é na diversificación de fontes de enerxía renovables. Ali toda a enerxía eléctrica que consumimos procede de fontes renovables, non chega o cable eléctrico convencional. Entonces tiñamos solar, fotovoltaica, tiñamos unha microturbina, pero nos fallaba un pouco o aporte no inverno coa eólica. Este premio o que nos vai a permitir instalar un mini aeroxerador, uns 5 kilovatios, para aportar esa enerxía extra.
As Corcerizas, entón, xa é un centro autónomo enerxéticamente.
Sí, claro, como non había posibilidade dende un principio de ter o cable convencional, porque, bueno, económicamente era inviable, estamos no medio do macizo Ourensá, sempre tivo que valerse pues, dos recursos que podía xenerar. Que pasa que inicialmente pues, nos levamos a máis de 10 anos na xestión, tiñamos certas limitacións. Pouco a pouco pues, fomos aumentando os kilovatios de produción, nos permitiu facer pues, máis actividades, instalar caldeiras de biomasa, facer outro tipo de xestión. E, bueno, consideramos que agora este aporte da mini eólica vai a ofrecernos pues, unha amplia disponibilidade no inverno.
Recapitulando entón, estaríades usando neste momento nas cuarcerizas varias formas de enerxía renovable, por exemplo a biomasa, a mini hidráulica, fotovoltaica, agora tamén a mini eólica, que pretendedes mellorar coa dotación deste premio de 30.000 euros. A onde van destinadas a produción eléctrica de todas estas formas de enerxía, Analía?
Básicamente podemos ter dúas formas de xestión, o de uso directo coa microhidráulica ou senón a almacenar unha parte das enerxías nas baterías. Deste xeito que podemos ter enerxía pois, para electricidade para o albergue, para luces, para ter para a cociña, para despois os sistemas de calefacción tamén necesitan pois, bombas de circulación, necesitan un aporte eléctrico. En principio, ali todo está baseado no consumo de electricidade porque é obtida de xeito renovable. Entonces, pues esto nos permite ter un funcionamento óptimo tanto no albergue como no comedor, como na aula que temos, nos cursos de formación, pues para tener acceso a traballar con un ordenador, con un cañón de luz. Entonces, bueno, é o que falamos pues de conformar unha illa enerxética no medio da montaña.
Ademais do uso de enerxías renovables, o centro das Cuarcerizas tamén está construído baixo criterios e metodologías da bioconstrucción ou tamén chamada construcción ecolóxica. Impulsastedes, Analía, un sistema de calefacción eficiente a través da construcción de muros radiantes de barro cru. Coméntanos que é isto.
Bueno, levamos a dende fai uns anos traballando co barro cru, un pouco como alternativa ao mellor a outros materiais da construción convencional e incluso ao propio ladrillo. Os ladrillos, inda que pode ser arcila igualmente, están sometidos a un proceso de cocción a altísimas temperaturas, maiormente abastecidos por combustibles fósiles. Entonces, a alternativa sería intentar seguir usando materias natural, como pode ser arcila, pero sin este proceso de cocción o barro cru. Temos feito cursos de elaboración de ladrillos, de revocos, no exterior, no interior, intentar difundir este outro material de posible utilización aquí en Galicia pues con profesionais. Neste caso, o que queremos facer cos cartos recibidos do premio é aplicarlo ao sistema de calefacción. Isto é facer como un radiador de xigante, como nunha parede, facer un mega radiador de barro e dentro do radiador o que va a haber é un circuito de auga, de tal xeito que cando pase a auga quente, que pues, a caldeira de biomasa pasa polo circuito, se va a quentar o barro e ese barro vai a proxetar. Imaginade eso que fose como eso, un radiador de fundición, pero en vez de ser de fundición é de barro e que ocupa pues, unha amplia zona dunha parede.
Durante 11 anos, as Cuarcerizas foi mellorando, ampliando miras, obxectivos e agora gañando premios. Cal é o reto a partir de agora?
Seguir demostrando que outro xeito de producir enerxía, de vivir, de relacionarse co entorno e con unha mesma é viable.
Analía Moares, responsable do Centro de Educación Ambiental de Amigos da Terra, as Cuarcerizas. Moitas grazas.
Moitas gracias a vos por facervos eco e, bueno, sin lugar a dúbida, a toda a xente que apoiou e fixo posible esta realidade.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.